Latvijas drošāka interneta centrs izstrādājis materiālu kopu Aitu dzīves 6-11 gadus veciem bērniem par drošību internetā. Aitu dzīves stāsta par dzīvi kādā lauku sētā, kurā, tieši tāpat kā pie mums, strauji attīstās tehnoloģijas, kas nevienmēr rada tikai pozitīvus efektus. Materiālu kopā iekļautas 13 animācijas filmiņas, 13 darba lapas, 11 komiksi, 5 krāsojamās lapas. Piedāvātie materiāli ir izmantojami, kā atsevišķi elementi vai kā materiāla kopa, lai izvērstu tematu vienas vai vairāku integrētu nodarbību. Stundu ietvaros, materiāli palīdz sniegt zināšanas, pilnveidot bērna izpratni, rosināt interesi, vēlmi diskutēt un apspriest dažādas situācijas par drošību internetā. Materiālu kopa pieejama Drosts internets LV vietnē.